Sondagoggend 20 Maart 2022. Ons lees Matteus 15 vers 1 tot 20. Die tema is Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32 oor die orde en die tug in die kerk, dat ons Here Jesus vir ons leer om hom te dien volgens sy bevele en nie volgens ons eie goeddinke of oorleweringe nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ja Here, hierdie woorde mag ons nou van harte sing, dat ons juist optrek na die huis van die Here, omdat ons deur U genade op U vertrou, dat ons ons hoop vir ons lewe, vir die ewigheid, maar ook vir hier en nou, op U ontferminge bou. Daarom kom ons ook op na die huis van die Here, om na U beleid te luister, na U woord, die woorde van die ewige lewe, van begin tot einde, sodat dit 'n lig op ons pad kan wees, dat ons opnuut, want ons moet maar elke dag en ook elke rustdag herinner word aan U ontferminge en wat Christus kom volbring het en hoe wonderlik U woord en U wet is, sodat ons toegerus mag wees, bemoedig kan wees om te volhard tot die einde toe. Dankie Here, dat U U eerste oor ons ontferm het. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, nie omdat ons het enigszins verdien het nie, nee, ons besef maar al te goed, hoe gebroke ons dankbaarheidslewe baie maal is, hoe ver ons tekort skiet, en dan word ons opnuut oorweldig oor hoe groot U genade is. Ja, dat U vir ons gesterf het, maar dat U vir ons gesterf het, nie so dat ons sal bly wat ons is nie, want dan ontken ons die werk van die bloed van Christus. U het ons lief gehad en vir ons gesterwe toe ons nog goddeloos was, maar juist met die doel dat ons sal verander en aanhou sal verander en aanhou sal groei en aanhou sal aanbid en aanhou sal bekeer ons lewe lank. En daarom Here wil ons juist meer leer van U bevele wat nou vir ons goed is. Wil ons meer leer wie U is, om U nog meer te aanbid, wil ons nog meer van U woord leer, sodat ons het reg verstaan vir ons eie persoonlike lewens, vir ons gesinne, vir ons huwelike, vir ons werksituasie, vir ons gemeentesituasie. Want Here, soos 'n baba wat gebore word, honger en dors, na voedsel en om te groei, groot te word, so is het met U kinders. Ons wil aanhou, groei en leer, onderrig ontvang, om U te dien in ons naaste. Wil U ons daarom ook nou rustig maak, waar ons verder gaan leer aangaande U kerk en U wil vir U kerk, hoe ons U moet aanbid en eer. Onderrig ons allemaal, Here, in die ambt van gelowige, in die besondere ambte waar U sommige van ons roep, sodat die doel sal wees die eer van God, om U wil te soek en mekaar daarin te dien. Seën die aanhoor van U woord, seën die verkondiging van U woord, U dienskneg, om na die mening van U Gees en U woord te spreek, dat ons nie aan mense vaskyk nie, maar dat ons oë verhef sal word na U toe, wat ons onderrig deur U Gees en woord. Ons bid dit nie net vir ons nie, Here, ons bid dit vir U kerkvergaderende werk, reg oor die wêreld, oral, waarin gees en waarheid vergader word, vooral daar in lande waar het moeilik gaan, ook uiterlik in vervolging en kerke wat ondergronds moet gaan, wat in groot gevare beleef. Wees met die kerk en die kinders oor als Here, dat hier al hierdie dinge die woord nog steeds sal uitgaan tot lof van die naam en opbou van die kinders. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, ons is nou by die leerprediking by artikel 32. Ons het die vorige keer stilgestaan by die temas van artikel 30 en 31 en ons het so 4 beginsels genoem van gereformeerde kerkregering, van kerk van Christus wees. So ons gaan in vervolgende prediking na die laaste 3 kenmerke kyk of eienskappe, belangrike beginsels wat daar is. En ons skrifgedeelte om het te belig as vertrekpunt is uit Matteus 15. Ons gaan daar luister na vers 1 tot 20, Matteus 15. In die besonder ons tekstgedeelte is daar vers 6 tot 10. En dan nadat ons die skrifgedeelte gelees het, dan luister ons na wat ons bely daar in artikel 32 oor die orde en tug van die kerk, die orde en tug van die kerk. Kom ons hoor eers die woord van ons Here. Die opskrif is die oorlewering van die ou mense. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseers van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie, maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is offergawe. Die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Geveinsdes tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En hy die skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan. Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daarop kom sy disippels nader en sê vir hom, weet jy dat die fariseers toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde, 'n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis. Maar Jesus sê, is julle dan ook nog sonder verstand? Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie? Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar om met die ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein. Tot daar die woord van die Here vir oggend, dan NGB artikel 32 bely ons as volg oor die orde en tug van die kerk. Ons glo verder dat die regerders van die kerk, al is dit nuttig, en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus ons enigste meester vir ons ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien, en om op watter manier ook al die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om in alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Daarvoor is nodig die band en alles wat daarmee samenhang toegepas ooreenkomstig die woord van God. Tot daar ons belydenis. Kom ons sing nou verder, hierdie keer uit Psalm 99 met die oog op die woordverkondiging. Ons sing Psalm 99, daar gaan ons sing vers 1, 2 en 3. Ook daar die woorde wat ons daar hoor, God die Heer regeer, so hy moet ook regeer in ons lewens. Hy regeer die ganse kosmos en hy met die kerk van Christus regeer. God die Heer regeer, beef o volke eer, eer die God wat troon, waar die gerubs woon. En dan hierdie belangrike woorde, daar word so baie maal gesê, ja ons eer God, maar luister ons na Godse beveling, wat in Israel sy gerig bestel, ne? Dit is sy raadsplan en sy oordele, maar dan ook sy wil, daar openbaar, aarde en al wat lewe, laat dit voor hom bewe. Kom ons sing daar vers 1, 2 en vers 3 en dan volg die woordverkondiging. Liefdes in ons Here Jesus Christus. Ons Here Jesus se grootste teenstanders op aarde tydens sy 3 jaar lange bediening was nie die heidene gewees nie. Dit was ook nie die politieke leiers van sy dag nie. Hulle was nie die grootste teestanders nie. Dit was nie Pilatus en Herodes wat vir Jesus verraai en begin vervolg het, en ja, hulle het hulle rol gespeel ook om hom te vervolg en dood te maak, maar het was vooral die godsdienstige leiers van sy dag, die getroue synagogegangers, die kerkgangers van sy dag, namelijk die skrifgeleerdes, die Sadduseërs en dan vooral die Fariseërs, wat ons Here Jesus se grootste teestander was. In Matteus 15 hoor ons, van die skrifgeleerdes, die fariseërs, wat Jesus se disippels kom aankla, dat hulle sogenaamd die oorleweringe van die ou mense, die hande was, kom oortree het. En dan is Jesus se antwoord nie, dat, ag, sy disippels, dus hulle kan maar bandeloos wees nie, ons is maar nou in die tyd van die Nuwe Testament, God se wet is nie belangrik nie, ja, hulle is nie goeie onderhouders van die wet, my disippels nie, ek wat Jesus is, het gekom om nou net vryheid te bring, dat elkeen kan maak wat hy wil. Nee, Jesus kom en hy sê, juist vir hierdie fariseers, hoorie, julle is die klomp, wat die Heilige Here, die wetgewer, ons Vader, se bevele, se wette nie van harte volgens die regte bedoeling daarvan onderhou nie. Vers 4 verwys Jesus na die 50 gebod, want God het beveel gegee en gesê, eer jou vader en moeder en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. God se wet, Christus, die wet van God, die bevele van God is vir Jesus belangrik. En die fariseërs het daar die wet gaan staan en verdraai. Hulle het bloot uiterlike handelinge uitgevoer en dit waarna Jesus daar verwys in vers 5. Hulle het so geredeneer, ons kom die 50 gebod na, as ons dit wat ons vir ons ouers doen en ons bydraes vir ons, die bydra wat ons eintlik ons ouers ook mee met help, ons gee dit vir die tempel, die offergawe gedagte, en as ons daai goeie daad doen, dan beteken dit ons hoef nie vir ons ouers te eer of verder vir hulle te sorg nie. En nou kom Jesus en hulle sê, julle mis die hele bedoeling van die wet, julle verdraai dit in teendeel, en wat julle doen, julle voeg ook by hoe om die Here te aanbid en te dien wat ek self nie beveel het nie, die hande wassery en alles wat daarmee saamgaan. En daardeur maak julle wat my disippels wil aankla, wat juis volgens my gebooie wil lewe, julle is die klomp wat die gebod van God kragteloos maak. Deur by te voeg die hande was gedagte of weg te laat julle verdraai en misbruik die 50 gebod, dat op die einde niks daarvan oorbly nie. Julle is besig om eie willig God en die naaste te dien volgens julle eie idees en gedagtes. En daarom Jesus se woorde dan in vers 6 tot 9, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak terwille van julle oorlewering. Gefeinstes tereg het Jesaja ook oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond. Hulle sê hulle onderhou die wet, maar hulle doen het nie eintlik nie, en hulle eer my met die lippe. Ja nie, ek glo nog in die gebooie, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Geliefdes, hier en juist met die behandeling van NGB artikel 32 kom so belangrike saak en dwaling van ons tyd na vore. Die woord fariseer, of jy is 'n fariseer, word so baie rondgegooi, juist teenoor die Here se kerk en hulle wat juist getrou in dankbaarheid, soos ons vanoggend weer gehoor het, volgens God se wil belewe. Ag, jy is 'n fariseer bloot as jy net God se gebooie en dankbaarheid wil onderhou en noukeurig daarvolgens wil lewe, want ons aanbid 'n heilige God, 'n liefdevolle God wat sê, maar as jy my lief het, bewaar my gebooie. Ons het dit nou gehoor in Eksodus 20. En hier is hierdie dwalinge van die eeue, maar ook in ons tye, wat half probeer sê, dat aan die een kant dink hulle hierdie fariseers was werklik hierdie wetsgetroue, Bybelse wetsgetroue mense. Hulle die wet noukeurig onderhou, hulle was werklik goeie onderhouers van God se wet. En is 'n leuen, geliefdes, dis nie waar nie. Jesus ontbloot hulle nou juist hier, hulle is juist nie die ware navolger van God se goeie wet wat heilig en regverdig en goed is nie. Hulle dien die Here juis nie volgens sy bevele soos God dit bepaal het nie. Hulle verdraai, hulle vat weg, hulle voeg by na eie willigheid. En Jesus kom hier en hy sê, ja, hy sê ook, jy kan gaan lees in Matteus 23 vers 1 tot 3, daar's plekke, hulle het die Bybel as te ware van hulle tyd, hulle het die Ou Testament, hulle het die rolle, hulle het die geskrifte, hulle bestudeer het uiterlik, hulle vat raak hier en daar met sekere goed waarmee hulle besig is, Jesus noem het self, maar hulle doen nie, en hulle gehoorsaam nie wat daar staan nie, en wat was die groot goed wat die fariseers van Jesus' tyd gemis het, wat die dwaalleraars vandag nog mis? Hulle het nie raak gesien dat die wet van God van die begin af nooit bedoel was as 'n middel tot redding nie. Dit was daar om te wys wat is reg en verkeerd. God se morele wil, sy wil vir die mensdom wat reg en verkeerd is, was nooit gegee om jouself te red nie, en hulle dit verdraai in 'n redding deur die wetsonderhouding. Hulle het veral wat Jesus hier uitwys in Matteus 15, hulle het bygevoeg en weggelaat soos wat hulle self wou gehad het. En kamste gesê dat hulle dan lief is vir God en die naaste. Hulle het totaal gemis dat die wet juis die hele Ou Testamentiese bedeling, die seremonies, maar die wet en Moses het heen gewys en geprofeteer van Jesus Christus wat daar die wet vir ons gaan kom onderhou het, volkome. Johannes 5 vers 46, Lukas 24 vers 27, waar Jesus het baie duidelik sê, Moses getuig van my, en as jylle fariseers Moses geglooi, dan het jylle my aanbid. Dis wat Jesus leer. Maar dan het Jesus ook hier in Matteus 15 en in die rest van die evangelies en Paulus later gewys, hulle wat juis roem dat hulle die wet uiterlik, of dat hulle dit onderhou, het dit nie van harte uiterlik en innerlik gedoen nie. En later as Stefanus die eerste martelaar daar in Handelinge 7, as hy juis deur die fariseërs en die skrifgeleerdes gestenig word en vervolg word, kyk sy woorde, wat hy daar vir hulle sê, jylle aan die einde, aan die einde van Stefanus se preek, en sê, jylle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore. Met ander woorde, jylle het nooit na God se goeie wet geluister nie. Jylle verstaan die Heilige Gees, jylle is nog nie gewederbaar waarna die wet gewys het nie. Net soos jylle vader, so ook jylle. Watter een van die profete het jylle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige. So as jy werklik die wet onderhou en na luister, dan sien jy Christus raak, hy wys na Christus, van wie jy nou verraaiers en moordenaars geword het. En dan hierdie belangrike woorde wat Stefanus sê, jylle wat die wet deur die beskikkinge van die engele ontvang het en toch nie onderhou het nie. Stefanus is vervolg as 'n martelaar, omdat hy geleer het die hele Ou Testament, en natuurlik veral die wet, Moses getuig van Christus, en die fariseers het geweier om het raak te sien, maar hy klaar ook aan, hulle onderhou nie eens sogenaamd noukeurig Godse gebooie, Godse bevele nie. Julle onderhou dit nie. Julle praat daarvan. Julle gee lippediens daaraan, maar julle doen dit nie, en julle doen dit ook nie van harte nie. So in wese, geliefdes, was hulle probleem eie willige godsdiens. Eie willige godsdiens. En hier in Matteus 15 gee Jesus vir ons al hierdie kenmerke van eie willige godsdiens. Julle oortree Godse gebod ter wille van julle oorleweringe. Is 'n vermengsel, vers 3, hulle gebruik eie goeddinke en wat die mens graag wil hê om God se gebod of een kant toe te skuif, of het te vermeng, of het te verdraai. Hulle verdraai, vers 4 tot 6, God se wet vir ongehoorsaamheid, terwyl hulle roem in die vyfde gebod, oortree hulle dit in wese. En dan ook 'n kenmerk van eie willige godsdienst, dat uiterlik sê julle ja, ons is lief vir die 10 gebooie, maar innerlik van harte wil julle dit nie eintlik en onderhou julle dit nie, vers 8. En geliefdes, waar kom hierdie eiewillige godsdienst vandaan? Ons weet, dit het alles begin daar in die tuin van Eden. God het alles daar gestel wat genoeg is om die Here te dien en om hom te aanbid en die naaste lief te hê. En hy gee sy bevel, geniet alles, maar net nie daai een nie. En wat doen die mens? Sê ons is nie tevrede met wat God se bevel sê nie. Ons gaan byvoeg, ons gaan wegvat. En dis presies, onthou wat die Satan se misleiding was. Hy sê, julle mag nie van al hierdie bome eet nie. Die Here het gesê, net een boom. En hy verdraai God se bevel so fyn, om Adam en Eva te mislei. Die Here sê, daar is net een, die rest kan julle gate uitgeniet, maar net een. Eiewillige godsdienst, Adam en Eva besluit self, Satan mislei hulle, om te sê, ja nee, maar ons het alles nodig, ons is nie tevrede met dit wat God, deur sy bevel vir ons gegee het nie. Nou geliefdes, hierdie waarheid wat Christus en natuurlike navolging van die rest van die skrif vir ons hier baie duidelik leer. As jy net, ons kan nie altyd alles sê in 'n preekie, maar as jy dit gaan vat en nou gaan iets verder daaroor leer, is net opnuut om te besef hierdie belangrike saak, dat Jesus se hele koms en wat hy dan finaal vir ons geopenbaar het. Dit was nie 'n verskuiwing van, in die Ou Testament moes die kerk van die Here of die volk van die Here noukeurig volgens sy wil lewe en die Here was baie streng oor die wet dat sy beveel en nagekom word. En nou het Jesus gekom en hy is nou losbandig. Ja, solank jy my net lief het, gee dit nie om hoe jy my dien nie. Solank jou hart net opreg is. En dit is een van die grootste dwalinge, wat nie net die wêreld mislei nie, maar kerke wat selfs na by ons is. Wat sê die koms van Jesus maak ons nou vry? Natuurlik maak het ons vry. Vry van die sonde, vry van ongeregtigheid, vry van wetteloosheid. Maar het maak ons nie vry van God se goeie bevele, wat ons met ons lippe moet bely, maar ook van harte moet lief hê nie. Nie of die een of die ander een nie. Al twee. Jesus se aanbidding, Johannes 14 vers 15 sê dit, as julle my lief het, bewaar my gebooie. As julle my lief het, dien my soos ek beveel het, geliefdes. Die hele rede hoekom Jesus moes gekom het, was oor ons eie willigheid. Oor ons verdraaiing of verwerping van die gebooie van God. Dis hoekom hy gekom het. En is so belangrike saak, die detail, daar is baie detail, maar net dit te besef, die koms, die verandering van die Ou Testament na die Nuwe Testament, is nie van, daar was wette en is net streng in die Nuwe Testament nie. Ek gaan lees Hebreërs 2, daar probeer die Hebreërskrywer sê, die Here is eintlik nou nog strenger, want Christus het nou gekom, nou moet ons nog meer lief wees vir sy wet, en volgens sy bevele, om dien. So geliefdes, Jesus waarsku hier, vir my, ons allemaal, sondige harte, die geneigtheid tot die sonde, ons moet besop vir eiewillige godsdienst, ons moet besop vir die fariseer godsdienst, elke dag. Ek moet juist, met 'n wedergebore, dankbare hart, die Here nou dien, my naaste dien, volgens sy goeie bevele in die krag van die Gees. Psalm 131, ons bedoel ons dit as ons dit sing. Psalm 131 wat ons nou net gesing het, vers 2, weer een met God se heilige wil. Weer een met God se heilige wil. Sy hele woord wat hy vir ons gegee het. En het geld natuurlik vir my persoonlike lewe, my persoonlike aanbidding van die Here, my gesinsaanbidding van die Here, Maar dan in die besonder en die fokus van selfsprekend is artikel 32 van die Nederlands geloofsbelijdenis. Dit gaan ook oor die gelowiges wat dan saam vergader, wat die Here nou volgens sy bevele moet dien. Sien jy die logiese opvolging van ons belijdenis, soos ons paar keer al gesê het, dis nie net hierdie klomp losse waarhede nie, dit bou voort op mekaar. Ons wat nou gered is, NGB artikel 16 tot 26, 'n genade geskenk van God in die bloed van Christus, ons moet nou saam vergader en kerk wees reeds hier op aarde, NGB artikel 27 tot 29, kerk wat die kenmerke van die ware kerk moet najaag, die suiwer verkondiging van die woord, die bediening van die sakramente, die toepassing van die tug. En daarvoor is nodig dat artikel 30 en 31 daar besondere ampte sal wees van leraars, ouderlinge en diakens, wat die gemeente lei. Maar nou belangrik, nou baie belangrik, om het juist toe te pas, vanuit Matteus 15, dat die bedienaar van die woord, die diakens, die ouderlinge, moet die gemeente dan lei en regeer, nie volgens die wereldse planne nie, nie volgens die ekonomiese insigte, of een of ander guru se besigheidsplanne nie, maar volgens die bevele van God, volgens die woord van God, moet ons kerk van Christus wees. En daarom, hierdie drie beginsels, dit is nou eindelijk 5, 6 en 7 vanuit die vorige preek, maar kom ons sê dan hierdie drie beginsels vanuit artikel 32, wat ons dan hier sien. En kyk hierdie woordeskat wat ons nou hoor, geliefdes. Dis die woordeskat wat ons uit die hele skrif hoor, maar dan ook Matteus 15, Christus se waarskuwinge teen die gebooie van mense en die eiewillige godsdienst en die verdraaiing van sy gebooie. Kyk daar die eerste sin. Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, dis die, ons sê maar die kerkraad, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaf, tog, sleutelwoord, noukeurig, moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste meester, ons hoof van die kerk, ons wetgewer, ons herder vir ons ingestel het nie. Dit wat Jesus dan ook later sê in Matteus 28 vir sy buitengewone ambtsdraers wat later die besondere ambte sou wees vir sy apostels. Hy sê daar in Matteus 28 vers 19, wat sê hy? Hy sê nie net doop hulle, met ander woorde, lei hulle na Christus waarna die doop wys nie. Wat sê hy? Leer hulle nou ook om alles te onderhou wat hulle goed dink, wat hulle dink sal goed wees vir die kerk, om die kerk te laat groei en ryk te maak en alles nie, alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daai belangrike woord, die bevel van God. En natuurlik, geliefdes, wat het Christus beveel? Eksplisiet en duidelik alles wat hy geleer het toe hy op aarde is, maar die implikasie waarvan is wat? Hierdie hele boek, van Genesis 1, tot Openbaring 22 is Christus wat die wil van die Vader kom doen het, sy wil vir ons lewens en vir die kerk van Christus. En natuurlik, nou onthou nou, ons het na NGB artikel 25 gesê, daar is sekere seremonies en dinge en feeste en alles wat vervul is en is verby, ons leer nog daarvan, maar ons onderhou dit nie. Ons kan nie in die preek weer alles daarvan sê nie. As ons bedoel ons met Christus en God se bevele onderhou, bedoel ons dit in die lig van die volle openbaring, wat vervul is en wat nou onderhou moet word tot eer van die Here. En hieruit het gevloei, hierdie woorde gedagte van om noukeurig te bly by wat Jesus ingestel het, beveel het, wat God beveel, het vooral vanuit die gereformeerde geloof gegroei, wat later genoem is die gereformeerde beginsel van die eredienst of die aanbidding of die kerk van die Here. Die gereformeerde beginsel van aanbidding, namelijk dat ons dien die Here volgens sy bevele, nie volgens eie goeddinke nie, maar wat hy beveel. Ons Westminster broers in die Presbyteriaanse kerke praat van die regulerende beginsel van die eredienst. En een mens vind daardie gedagte in artikel 5, artikel 7, mens kry dit selfs in artikel 25, en ons gaan net nou hoor, ons hoor het baie duidelik ook in vraag en antwoord 96 van ons Heidelbergse katechismus oor die tweede gebod, wat duidelik gaan oor die aanbidding van die Here in sy kerk. En wat hierdie beginsel in wese sê, geliefdes, is dat die Here het basiese elemente of beginsels daar gestel oor hoe hy aanbid moet word. En daarvan mag nie afgewyk kan word. Net 'n paar voorbeelde, daar moet gepreek word, die woord moet verkondig word, daar moet gesing word, die Here bevel die sang, die Here bevel gebed, die Here beveel die nagmaal, hy beveel die doop. Dink aan Handelinge 2, dit wat die kerk van Christus daar gedoen het. En natuurlik in die lig van die hele skrif moet hierdie wesenlike elemente of beginsels raak gesien word. En dan sê ons is tevrede daarmee, ons bly daarby, dis hoe die Here aanbid wil word. Ons kan nie self uitdink kersaanbidding of ander soorte aanbidding of ander feesdae of watter goed nie. Ons moet bly by wat God self beveel het. En as die belydenis dan daar sê, kyk hoe mooi sê dit, dis wat ons kan sê, ons kerkorde en praktiese besluite inkom, as hy sê, dit is goed en nuttig om bepaalde orde tot instandhouding te stel en te handhaf, dan sê hy juis, die orde is daar gegee, besluite is gegee om die beginsel te dien. Die orde kan nie die beginsel op sy skuif. En dis waar ordes vandaan kom, wat goed en nuttig is, en ons eie kerkorde sê, dit kan verminder of vermeer word, na gelang van omstandighede. Een praktiese voorbeeld van 'n beginsel is, ons moet die Here aanbid. Ons moet die Here aanbid. Ons het vanoggend gesing in Psalm 22, ons moet optrek na die huis van die Here. Hoeveel keer ons moet optrek op die Sondag, is 'n goeie gesprek. Hoe laat ons gaan aanbid op 'n Sondag is 'n ordereeling. Nee, daar staan nie in die Bybel 8:00 die oggend, 9:00 of 10:00 nie. Maar ons bind mekaar, en ons sal nou hoor van die binding, juis aan die aanbidding, en daarom is 9:00 'n beginsel dan. Om daai beginsel uit te voer, moet ons dan 9:00 wees. So die orde dien die beginsel wat die skrif sê, aanbid die Here, kom by mekaar op die rusdag van die Here. En daarom daai sleutelwoord, geliefdes, ons moet dan noukeurig, die regeerders van die kerk, natuurlik saam met die almal in die aanvang gelowiges, ons moet noukeurig die hele woord van God bestudeer, van Genesis tot Openbaring. Ons moet kyk wat alles vervul is en verby is. Ons moet kyk wat bly nog dieselfde. En dan moet ons mekaar alleen aan daardie beginsels bind. En dan moet ons 'n goeie orde hê. Dis hoekom ons kerkordes het, om daardie beginsels of elemente van die aanbidding van die Here uit te voer. Daarom sê ons belydenis, hoor ook daar in NGB artikel 32. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om op watter manier ook al gewetens daardeur te bind en te dwing. Baie belangrike onderskeid wat hier gemaak word. Daar's dinge wat ek as individu vryheid voor het, ek en my gesin kan sekere dinge doen, maar as die gemeente saamkom, is dit 'n klomp gewetens wat saam is, en dan is die wysheid wat hier uit NGB artikel 32 kom, is duidelik. Kom ons bind mekaar wat duidelik ooreenkomstig die wil van God is. Kyk hoe bely ons hierdie gereformeerde beginsel van aanbidding en die erediens en van die kerk daar in NGB artikel 7. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daardie woordjie gedien beteken vooral aanbidding, erediens, tweede gebod, daarin breedvoerig beskryf word, mag ook niemand, selfs die apostels nie, anders leer as wat reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. Ja, al was daar ook 'n engel uit die hemel, soos die apostels sê, Galasiërs 1:8, en aangesien dit verbode is, dis presies wat Jesus geleer het daar in Matteus 15, om iets by die woord van God by te voeg, of daarvan weg te laat, Deuteronomium 12:32 in die Ou Testament, hoor ons dit, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en alle opsigte volkome is. So die skrif is genoegsaam, nie net vir ons saligheid waarin ons leer dat Christus ons verlos nie, maar dit is ook genoegsaam om die beginsels te kry van hoe die Here aanbid moet word en geëer moet word. Vraag en antwoord 96, hoor ons daar dieselfde woorde, wat eis God in die tweede gebod, wat vooral dan oor die aanbidding van die Here gaan, en antwoord ons, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, onthou, Christus is ook God, so hy mag ook nie afgebeeld word nie, en om op geen ander manier vereer, as wat hy in sy woord beveel het nie. Ons, die Romeinse kerk, en selfs ons Lutheraanse broeders, met wie ons saamstem oor die evangelie, maar nie oor die aanbidding nie, hulle sê, ach, solang God se woord nie iets verbied nie, kan ons dit maar doen. En as jy daai beginsel aanvaar, dan kan eintlik enige iets in die kerk moontlik wees. Kry net die nederheid en jy sê net, kom ons doen iets, en ja, solang ek net in die woord daar staan, ons kan danse hou hier voor in die kerk in aanbidding, of ons voer kore in nie, want nergens lees ons die Here. Nee, daar staan, die gereformeerde beginsel is, as dit wat God beveel moet onderhou word, die res moet nagelaat word. Daardie basiese beginsels. Calvin skryf, in sy institusie skryf hy, dat die eerbied vir God is daarin geleë, wanneer ons in sy aanbidding eenvoudig volg wat hy ons gebied, sonder om ons eie uitvindings daarmee te vermeng, nie regs of links af te wyk nie, selfs al sou daar in een of ander eie willige diens geen openlike goddeloosheid te voorskyn kom nie, word dit nogtans streng deur die Gees verdoem, omdat dit van God se gebod afgewyk het. So geliefdes, wat dit ook sê is dat selfs al het ons allerhande mooi en goeie idees, kom ons hou opvoerings op 'n sonoggend in plaas van 'n erediens, en ons bedoel dit goed, want die bydrae gaan vir die kerk gaan, daai goeie bedoeling heilig nie dat ons nou die erediens vervang met 'n opvoering nie. Die Here het nie opvoerings ingestel op 'n sondag as 'n manier om hom te aanbid nie. En daarom dink maar in Levitikus 10, Nadab en Abihu, hulle offer, hulle is besig om godsdienst te beoefen, maar wat doen hulle? Hulle dien die Here verkeerd, nie volgens sy bevel nie, hulle gee vreemde vuur op die panne, en die Here slaat vir hulle, om te wys, ek is 'n heilige God. Ja, as jy my lief het, dankie, prys die Here daarvoor, maar dien my volgens my bevele. Dis ook om my seun moes kom sterf het, omdat jy van my bevele afgewyk het. Saul dieselfde, die Here sê, tref die Amalekiete, alles moet geban word. Wat doen Saul? Hy spaar van die diere vir 'n goeie saak, om te offer aan die Here, om godsdienst te beoefen, om die Here te aanbid, en Samuel kom na hom en sê, nee, God het dit nie beveel nie, jy het afgewyk van God se bevel. Dis eie willigheid, jy kan dit gaan lees daar in 1 Samuel 15 vers 22 tot 23, jy is besig, sal met eie willige godsdienst, ongeag jou goeie bedoelinge, om vir die Here te offer voor die veldslag, bly by die Here se bevele. En geliefdes, as ons wil sê, jeg maar, moet ons so oor hierdie detail noukeurig wees, soos ons belydenis sê, dink net hieraan, en ek hoop, dis nou die tweede ding wat ek wil noem vir oggend, die detail kan nou heel tyd oor gesels, ons het preekbespreking na die tyd ook en so, dink net die sondeval, hoekom het die sondeval plaasgevind? Vir 'n eenvoudige, die wêreld se sê, onskuldige handelinkie van Eva wat 'n vruggie gevat het en sy het dit geëet. Ek bedoel, wat nou so erg daaraan? Wat is nou so erg daaraan? Dit is wat agter dit lê. Die Here het gesê, hier is my wonderlike tuin. Geniet alles, maar hier is my bevel. Bly by wat ek vir jou sê. Moenie daarvan afwyk nie. En wat het Adam en Eva gedoen? En dit is wat ons baie keer doen. Ag, ek is mos so lief vir Jesus. Hoe ek in my huwelik omgaan, hoe ek in die kerk die Here aanbid, hoe ek daar doen, dit maak nie saak. Dis mos nou nie so ernstige saak. Ag, dis mos, die lewe is maar gebroken. Dis nee, die Here sê, as jy my lief het, dan sal jy erns maak met hierdie beginsel van aanbidding, om die Here te eer. Dan sal ek noukeurig na sy gebooie let, ja, vir my hele lewe, maar vir al wat die eredienst by NGB artikel 32 betref. Ek sal nou keurig sê, Here, nou dat U ons verlos het, uit genade alleen, nou wil ek nou keurig die Bybel bestudeer, en ek wil vra, hoe moet my dankbaarheidslewe lyk? Hoe gaan ons die eredienst inrig? Wat behaag U in aanbidding en sang? Nie wat my eie hart wil uitdink en al my liedjies wat ek wil uitdink en vir U wil offer nie, veral nie in die eredienst nie, maar wat behaag U, wat het U beveel, is vir U wel behaaglik. Daarom dat in Matteus 15 Jesus ook daar vir sy disippels en vir sy kerk vir ons sê, die beginsel van luister en verstaan, daar is 'n beginsel in. Moenie net sê, ek het Jesus ontmoet, my lewe het nou verander, en dan maak ek wat ek wil, en ek besluit self wat is vir hom wel behaaglik nie. Nee, dan maak ek erns en noukeurigheid met sy goeie woord. En dan ook, geliefdes, wat vir al die gemeente betref, kyk daai tweede laaste sin, en dis 'n wyse, mens kan ook sê, dis 'n wyse beginsel van ons gereformeerde vaders, het dit so verantwoord, ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om in alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Ja, om het vinnig vir u te sê, deur die eeuwe het goeie gelowiges, gereformeerde gelowiges ook oor mekaar verskil. Ek sou sê nie oor die gereformeerde beginsel van aanbidding nie, maar die detail daarvan. Party sal sê, die gereformeerde beginsel van die erediens, wat ons wat hier vind in artikel 32, en vraag en antwoord sê, beteken, ons sing net psalms. Want dis wat God beveel, dit is vir ons genoeg, en ons bly daarmee. En dan is daar ander goeie gereformeerdes, wat ook lief is vir die Here, en hulle sal sê, ja, ons aanvaar die beginsel, maar die toepassing daarvan, die detail daarvan beteken, ons sing psalms, maar ook ander liedere wat in die Bybel na vore kom, tussen Genesis en Openbaring. En dan sal ook ander gelowiges wat nog verder gaan, en hulle sê, nee, ons aanvaar die psalms, ons aanvaar die skrifberuimings, maar ons aanvaar ook gesange, ander buite Bybelse liedere. Nou geliefdes, dis 'n hele onderwerp op sy eie, ek self is oortuig, en u kan nou daar in die nuusbrief gaan kyk, agterop het ek vir u bronne gesit, oor al hierdie onderwerpe, vir detail lees, u kan daai nuusbriewe vir my aanvra, bladsy 4, maar nou die wysheid van hierdie artikel, en ook vir al hierdie sin wat ons nou gelees het, is juis, as ek daardie goeie gereformeer is, wat regtig lief is vir die Here en hom wil aanbid soos hy beveel, hulle aanvaar die beginsel van God se bevel, dan gaan ek vir hulle almal vra, oor watter van daai drie groeper liedere stem ons die minste saam? en dan gaan dit gesange wees. En dan die middelste groep gaan sê psalms en skrifberuimings deur die eeue nou, nie net ons nie, maar wie gaan almal van harte oortuig wees? Wie gaan van harte oortuig wees? As ons mekaar saam, nie daar by die huis en dan sing ek ander liedere tot eer van God, daar's nie, dis iets anders, maar as dit kom by die erediens, almal se gewetens wat saam gebind moet word, so dien ons die Here. Waar gaan die eenheid lê? Deur al die eeue, dis wat Calvin en Toesius hulle ook gesê, die beste, die veiligste, die genoegsame, dit waaroor die kerk van die begin, deur al die eeue, vanuit die Ou Testament, deur die eeue saamgestem het, is die beste en die veiligste, in die huis van die Here, kom ons sing die psalmboek wat die Here vir ons gegee het. En mens kan dit ook toepas op 'n ander, net een ander onderwerp, dis ook om ons vaders, omdat hulle ook daar verskil het, het hulle verskil oor die feestdae. Almal was oortuig dat die rusdag van die Nuwe Testament is nou die eerste dag van die week, vandag. En daarin kan ons mekaar bind. Niemand kan daarvan wegbly nie. Dit is die rusdag, maar in artikel 67 van ons kerkorde, omdat goeie gereformeerders om mekaar verskil het, hulle ten minste hierdie beginsel vanuit NGB artikel 32 vastgelê, en hulle sê wat die ander feestdae betref, na my mening, Roomse feestdae, maar hoe dit ook al sê, die ander feestdae wat daar is, laat ons aan die vryheid van die kerke ook, met ander woorde ook die vryheid van die individuele gelowiges, ons bind mekaar nie aan dit wat God nie beveel het nie, en selfs daar is 'n wysheid in gelê. Hierdie beginsel, geliefdes, bring vryheid vir die individuele gelowige, maar dit bring ook vryheid vir die gemeente. Dat ons kan sê, ja, ons weet selfs al bedoel, al aanvaar ons allemaal die beginsel van om God volgens sy bevele te dien, en ons verskil oor sekere toepassings, dat ons kan sê, kom ons bly by dit wat ons saam van seker is en veilig is, en die res laat ons na, ons soek daar die eenheid. En dan net laastens, geliefdes, ons het dit reeds behandel by NGB artikel 29, maar die laaste beginsel wat dan ons kry artikel 32 is, dit wat daar staan, daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang, toegepas ooreenkomstig die woord van God. So, 'n wesenlike kenmerk van Kerk van Christus wees, NGB artikel 29, is dat daar kerklike tug sal wees oor leer en lewe. Want wat het ons gehoor hier in Matteus 15? Jesus sê, julle moet nie verkeerd leer van sy gebooie nie, daar het hy al uit die 50 gebod aan, julle moet dit reg verstaan, julle moet dit reg leer, maar wat hoor ons reg deur hierdie Matteus 15 ook? Jou hart, jou lewe, jou antwoord daarop. Vooral aan die einde sê Jesus, onthou jou hart. Dis waar die sonde uitkom. En ons gaan nie volmaak wees in hierdie lewe nie, daarom is die liefdevolle tug en die ampt van gelowige van mekaar, om mekaar die hele tyd aan te spreek, maar daar is ook die besondere ampte wat die Here gee, wat die taak het om dan ook die formele pad te loop, om die liefdevolle tug toe te pas, juis in liefde tot God, juis in liefde tot die naaste. So mag die Here ons ook help, geliefdes, as jy vanoggend net gehoor het van hierdie belangrike saak, soos ek gesê het, gaan kyk in die nuusbrief, vra daai nuusbriewe artikels vir my aan, maar die belangrike is om te weet dat Jesus gekom het om ons te red van wat? Van eie willige godsdienst. Om self die Here te wil dien soos wat ons dink goed is en nie volgens sy goeie bevele nie. En mag hy vir ons almal deur sy gees lei, persoonlik, maar ook saam as 'n gemeente, om hom van harte te dien, deur die krag van die gees, volgens sy goeie bevele. Mag hy ons daarmee genadiglik help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat as ons so die skrif lees en ons stoei daarmee, as gelowiges. Ja Here, u skrif is so ryk, daar's so baie om te leer. Ons kan nooit die diepte pyl nie. Maar soos ons het lees en dan gaan kyk ons na ons belydenisskrifte wat dit vir ons opsom om ons te help, dan is dit so wonderlik, Here, om te sien, maar dit wat gelowiges deur die eeue ontdek het, dat ons het maar net opnuut kan herontdek en dat dit vir ons goed is. Ja, die kosbare evangelie van verlossing van sonde, dat ons die troos het van die ewige lewe, maar dan ook, Here, hoe om u nou te dien in ons eie lewens, maar ook in die erediens en in aanbidding wat u vra. Maak ons daarom allemaal, Here, in die arm van gelowige, maar ook vir ons kerkraad, Here, help ons om te dien in liefde volgens u bevele en u woord. En dat ons tevrede sal wees, Here, met dit wat u vir ons gegee het, tevrede met Jesus vir ons lewens, tevrede met u woord as 'n lig op ons pad in ons huisgodsdienst, tevrede met u woord om te bepaal hoe ons kerk van Christus gaan wees, amptdraers gaan wees, hoe ons as gemeente in die 21ste eeu die evangelie gaan verkondig en u ons eredienste inrig. Help ons, Here, om studente te wees en mekaar te bemoedig en te groei in die ware geloof. Midde 'n wêreld, Here, ons sien dit om ons, dis vir ons hartseer. Ja, selfs ons sien dit in vriendekringe, familiekringe, ander kerke wat waar ons geliefdes het, hoe die eie willigheid heers en groei, die gebooie op sy geskuif word. Hoe valse profete u gebooie verdraai en sê, nee, dis een nuwe tyd, die woord van God en die evangelie moet aangepas word en verdraai word. Ag, Here, ons harte gaan uit, dat u lig sal laat skyn, dat u kinders die stem van die ware herder sal soek, dat daar reformatie oral sal wees, dat ons tevrede sal wees met dit wat u vir ons openbaar in u woord en u bevele. Stuur, Here, daarom, ja, vir onsself ook, maar ook in ons kerkverband, in ons land, in die kerke, stuur 'n terugkeer, soos Psalm 40 ook sê, om u wil te doen, soos wat dit in u boek opgeskrywe staan. Christus het dit volmaak volbring, help ons, Here, om dit nou in dankbaarheid, ook daarvolgens noukeurig tot lof van u naam en liefde vir ons naaste dit te kan uitlewe. Dankie, Here, dat u ook ons getroos het in hierdie tyd. Daar's baie aanslae gewees, die inbraak wat plaasgevind het, geliefdes wat begrawe is van in ons gemeente, buite ons gemeente. Dankie vir die troos ook van die evangelie in sulke tye, Here, en dat ons weet niks maar niks gebeur buite u hand nie. Ons troos is juist dat u alles ons tye ook in u hande vashou en help ons daarom om aan te hou te dien, aan te hou ons roeping te vervul daar waar u ons elkeen geplaas het. Seën ons daarom ook in die week en die take wat vir ons voorlê. Ons bid dit alles met die belydenis van ons sondes in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons ten slotte uit Psalm 99. En kyk hoe pragtig daar, geliefdes, sing ons precies dit wat ons nou geleer het. Bidders het gepleit in die worstelstryd, daar het lig gekom uit die wolkelom, die Here se openbaring. Met wat 'n doel verlos die Here sy kerk en sy volk, dat hul dankbaar trou God se wet, sy bevele kon hou, heilige lewensorde hul van God geworde. Vers 4 en 5, nadat die liefdegawes ingesamel is.